Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sancționarea lui Dmitri Rogozin reaprinde dușmânia între proruși și pro-europeni în Republica Moldova.
Guvernul moldovean vrea drept la multiple cetățenii pentru ofițerii de securitate.
De vorbă cu cineastul Sergiu Prodan despre isteria provocată în rândul preoțimii ruse de filmul Matilda. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris într-un mesaj pe Twitter că relațiile țării sale cu Rusia au ajuns, cităm, foarte periculos de jos și a dat vina pe congresmen pentru această situație. Comentariile președintelui vin după ce premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus că actualele sancțiuni impuse de Statele Unite Rusiei sunt, cităm, un război comercial în toată regula. Donald Trump a semnat ieri legea impunerii de noi sancțiuni Rusiei, lege votată aproape în unanimitate de congres, și care face mai dificilă ridicarea sau diminuarea sancțiunilor de către președinte. La semnarea legii, președintele Trump a spus că ea are o serie de neajunsuri și că pune în dificultate capacitatea președinției de a negocia cu adversari externi, dar că o semnează, cităm, de dragul unității naționale. Președintele Franței Emmanuel Macron va face o vizită în România pe 24 august, au declarat pentru hotnews.ro surse politice. În cursul acestei vizite, Emmanuel Macron va avea discuții cu președintele României, Klaus Iohannis, și cu premierul Mihai Tudose. Doi cetățeni ruși au fost omorâți ca urmare a unei explozii la un depozit de muniții din regiunea separatistă a Georgiei Abhazia. Potrivit autointitulatului ministru al internelor din Abhazia, Aslan Kobahia, 60 de persoane au fost rănite în explozie, dintre care 35 turiști ruși. 27 de persoane au fost spitalizate și, potrivit sursei citate, cele două victime sunt femei care se aflau la un centru de călărie din localitatea Primorskoye. Un grup pro-democrație a lansat ieri un nou site care va monitoriza politica de dezinformare a Rusiei pe rețeaua de socializare Twitter. Site-ul Hilton 68 este un proiect al Alianței pentru Asigurarea Democrației finanțat de German Marshall Fund. Potrivit acestui grup, ar exista în jur de 600 de conturi de Twitter care răspândesc propaganda rusă. Numele site-ului este dat de un faimos eseu cu numărul 68, scris în anul 1788 de către Alexandra Hamilton și în care se discuta protejarea sistemului electoral american de amestecul străin. Reamintim că, potrivit rapoartelor agențiilor americane de informații, Rusia a fost angajată într-o campanie de hacking și de propagandă în alegerile prezidențiale americane de anul trecut. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a aprobat astăzi oficial realegerea lui Hassan Rouhani în funcția de președinte al Iranului. Ceremonia a avut loc în fața demnitarilor iranieni și a unor delegații străine. Rouhani, care se declară un moderat, a obținut un nou mandat în urma votului din luna mai. În discursul său, Rouhani a spus că nu va accepta ca Iranul să fie izolat de lume și că acordul încheiat cu puterile lumii în ceea ce privește programul nuclear al țării sale ar fi un semn de bunăvoință pe scena internațională. Rouhani va depune jurământul în fața Parlamentului de la Teheran pe 5 august.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Dacă declararea lui Dmitri Rogozin drept indezirabil în Republica Moldova a surprins pe cineva, nu același lucru se poate spune despre ecourile ei politice. Criticii Rusiei au fost în mod previzibil entuziasmați, în vreme ce prorușii au sărit ca arși, avertizând că vine sfârșitul lumii, cel puțin în ce privește relațiile bilaterale. Detaliere Ala Ceapai.
Decizia guvernului moldovean a fost criticată în termeni duri la Tiraspol și la Comrat. Bașcanul Autonomiei Găgăuzei, Irina Vlah, a declarat că, citez, direcția pe care a luat-o guvernarea în defavoarea parteneriatului moldorus nu reprezintă și atitudinea locuitorilor Găgăuziei. Vlah și-a exprimat speranța că reacțiile de răspuns din partea Moscovei nu vor afecta cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Federația Rusă. Despre decizia cabinetului Filip de a declara persoana non grata pe Dmitri Rogozin, Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a aflat în timp ce se afla chiar la Moscova, unde a avut o întrevedere cu vicepremierul rus în după amiaza zilei de ieri. Subiectul nu a fost discutat în cadrul întrevederii care a avut loc cu ușile închise, relatează presa rusă. Discuțiile s-au concentrat însă pe subiecte care par să fi fost determinante în decizia guvernului de la Chișinău, inclusiv încercarea ratată a lui Rogozin de a ajunge în regiunea transnistreană pentru a marca 25 de ani de la sfârșitul războiului de pe Nistru, intenție criticată de la bun început de diplomația de la Chișinău. Așa zisul minister de externe transnistrean a condamnat declararea lui Dmitri Rogozin drept indezirabilă în Republica Moldova, decizie pe care a calificat-o drept generatoarea unei faze și mai intense de confruntare între Chișinău și Tiraspol. La Chișinău, liderii opoziției pro-europene, Maia Sandu și Andrei Năstase, au spus despre decizia guvernului că ar fi parte a spectacolului geopolitic jucat de Plahotniuc și Dodon. Citez, e o reacție butaforică mult întârziată a guvernării, a comentat Andrei Năstase, precizând însă că dacă ar ajunge la guvernare, nu ar anula această decizie luată în privința lui Rogozin. Maia Sandu a spus și ea că decizia trebuia luată cu mult timp în urmă și că, citez, autoritățile se mulțumesc să facă spectacole de replici cu privire la declararea lui Rogozin persona non grata. Liderul PL, Mihai Ghimpu, care ceruse fără succes diplomației de la Chișinău încă în noiembrie 2013 să-l declare pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin persona non grata în Republica Moldova, a salutat decizia întârziată după părerea sa.
Prins la curaj. Era timpul de mult, fiindcă să permiți unui om care permane să te insulte, care să vină să împuște în confrații tăi, cu cetățenii tăi și tu să-i deschizi ușa, să-i întinzi covorul, era o mare rușine. Dar vedeți că totuși cu timpul, cu anii, cam toate partidele promovează politica Partidului Liberal, pe care când noi înaintam, ei respingeau.
În mediul analiștilor de la Chișinău sunt anticipate diverse reacții de răspuns care ar putea urma din partea Moscovei, de la restricții economice și până la scenarii sumbre de reizbucnire a conflictului armat pe Nistru. Totuși, observă unii analiști, Moscovei îi va fi greu să pedepsească guvernul democrat de la Chișinău fără a aduce prejudicii de imagine președintelui pro-rus Igor Dodon, pe care Moscova îl sprijină. Viceministrul rus de externe, Grigorii Carasin, a amenințat Moldova cu un răspuns corespunzător ieri când l-a convocat pe ambasadorul moldovean Andrei Neguță pentru a exprima protestul său categoric în legătură cu decizia guvernului de la Chișinău. Înainte de a fi declarat persona non grata, vicepremierul Dmitri Rogozin, care este și copreședintele Comisiei Interguvernamentale Moldoruse, fusese invitat de omologul său moldovean, vicepremierul pe economie Octavian Calmăc, să vină în Chișinău în toamnă. Vizita ferește nu va mai avea loc și probabil această platformă interguvernamentală pe probleme comerciale-economice va reintra în impas pe termen nedeterminat. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a declarat în ajun că statutul său nu va fi schimbat și că, din potrivă, Moscova va insista ca anume el să fie persoana de legătură cu Chișinăul și Transnistria. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botaru despre escaladarea tensiunilor din relațiile moldoruse.
Declararea vicepremierului rus Dmitri Rogozin drept persona non grata în Republica Moldova, după ce numele său de câțiva ani este pe lista celor proscriși în Europa și Statele Unite, a luat prin surprindere opinia publică locală și internațională. Neașteptată, deși mai multe voci din mediul civic au și inițiat o campanie de colectare a semnăturilor în vederea declarării lui Dmitri Rogozin drept persona non grata, decizia autorităților moldovene este în legătură directă cu tot ceea ce s-a întâmplat odată cu anunțarea intenției vicepremierului rus de a participa la așa zisele festivități de la Tiraspol la 25 de ani de la stingerea conflictului armat de pe malurile Nistrului. Primul pas pe care l-a făcut Chișinău a fost să anunțe pe canalele diplomatice autoritățile de la Moscova că prezența unor reprezentanți ai săi la manifestările de peste Nistru nu este de dorit.
Moscova a tratat cu ironie cumva acel avertisment și Rogozin în persoană chiar nu a crezut că se va merge până acolo. De ce s-a întâmplat asta?
Probabil însuși înaltul demnitar al Federației Ruse ar fi trebuit să reacționeze în consecință, însă dacă mesajul guvernului transmis la Moscova a fost unul clar și univoc, Pe linia președinției au continuat insistențele de a-l invita pe Rogozin la Chișinău, fiind pus la punct un plan întreg de manifestări și discuții într-un format trilateral Chișinău-Moscova-Tiraspol. Iată că se poate ca fenomenul dualității în domeniul politicii externe de la Chișinău să producă consecințe contradictorii. Nu a fost auzit nici fostul președinte Vladimir Voronin, care a declarat printre primii de altfel că Republica Moldova nu are ce sărbători la un pătrar de veac de la acel război și că mai curând drapelele de stat ar trebui coborite în Berna.
Vladimir Voronin sigur că are motive personale să dea asemenea note după ce a stat în fața barajului umilit de către grănicerii transnistreni și totuși opoziția socialistă în frunte cu cel mai gradat reprezentant a acuzat guvernul că a luat această decizie de a-l declara pe Rogozin persoană indezirabilă la indicația Occidentului și nu pe cont propriu.
Acuzațiile fără probe adeseori, dar cu cât mai zgomotoase, cu atât mai utile, mai ales în scop electoral, pentru că suntem într-un an cu deschidere spre alegerile parlamentare din 2018, aceste acuzații fac parte din recuzita obligatorie a ostilităților publice, însă așa cum rezultă din constatarea Ministerului de Externe, declararea lui Dimitri Rogozin de persona non grata este un răspuns punctual și direct la linia sa de conduită, care nu se înscrie în normele unui comportament diplomatic.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Tamara Grejdeanu a adunat câteva reacții din presa rusă și ucraineană la ultimele evoluții din relațiile moldo-ruse.
Agenția de stat rusă RIA Novosti publică o analiză semnată de politologul Gheorghe Mirzaian. El califică drept ostile acțiunile României și Republicii Moldova în raport cu vicepremierul Dmitri Rogozin și crede că Moscova ar trebui să răspundă dur, dar și cumpătat. Autorul scrie despre două posibile motivații care au stat la baza deciziei autorităților de la Chișinău de a-l declara pe Rogozin indezirabil în Republica Moldova. Politologul susține că este posibil ca autoritățile române să-i fi cerut guvernării de la Chișinău să-și asume rolul de prima vioară în conflictul apărut după ce Bucureștiul nu l-a lăsat pe Rogozin să tranziteze teritoriul României. În același timp, s-ar putea ca această decizie să fie doar inițiativa guvernării, un răspuns la acuzațiile lui Rogozin adresate lui Vlad Plahotniuc, este de părere Gheorghe Mirzaian. Politologul mai susține că cetățenii moldoveni poartă responsabilitate pentru acțiunile guvernării, pe care a ales-o și pe care o suportă. Portalul Gazeta.ru îl citează pe adjunctul Comitetului Federației Ruse pentru Securitate și Apărare, Franz Klintsevich, care susține că în această situație Moscova este impusă să reacționeze și o poate face, în opinia sa, atât cu măsuri pe plan economic, cât și social. Senatorul este de părere că decizia autorităților moldovene este legată de situația din interiorul țării și anume de faptul că guvernarea de la Chișinău ar fi, în aprecierea sa, ruptă de interesele oamenilor. El sugerează că președintele Dodon ar trebui să înlocuiască aparatul puterii executive în Republica Moldova. Moldova vrea să aibă un rol important în campania antirusească a Occidentului, titrează agenția informațională Regnum.ru. Jurnaliștii scriu că decizia de a-l declara indezirabil pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin înseamnă, de fapt, înghețarea relațiilor moldoruse în mai multe domenii cheie și va duce la apariția unei crize în reglementarea conflictului transnistrean. Autorii susțin că acest pas al guvernării de la Chișinău poate înrăutăți situația politică pe plan intern în Republica Moldova. Ei menționează în articol că autorități din autonomia găgăuză și-au exprimat dezacordul față de tendința guvernării moldovene de a limita relațiile cu Federația Rusă. Și portalul news.ru citează pe fostul deputat în Duma de Stat Nicolae Travkin, care se întreabă cum a fost posibil ca vicepremierul rus Dmitri Rogozin să fie declarat indezirabil. Din moment ce, scrie el, Putin e aproape umăr la umăr cu Igor Dodon, iar la canalele de televiziune rusești, Dodon declară că Moldova se va întoarce din calea europeană și va ajunge în brațele Rusiei. Am încheiat citatul. Concluzia fostului deputat este că președintele Republicii Moldova nu deține o putere reală, este doar un clovn, scrie Nicolae Travkin. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul de la Chișinău a avizat pozitiv un proiect de lege prin care ofițerilor de securitate să li se permită deținerea dublei cetățenii în baza unei decizii a Curții Constituționale de la începutul anului. Mai multe detalii are Valentina Basiul.
Atunci când a ratificat Convenția Europeană cu privire la cetățenie în 1999, Republica Moldova nu a formulat rezerve, permițând astfel persoanelor cu multipla cetățenie să aibă aceleași drepturi ca și persoanele cu o singură cetățenie, cea moldovenească. Peste câțiva ani au fost introduse, prin intermediul unor legi organice, interdicții de a ocupa anumite funcții. Din 2007, cei care dețineau și cetățenia altor state au fost exceptați de a candida la alegeri și de a ocupa posturi în guvern. În 2010, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Republica Moldova pentru încălcarea dreptului de a fi ales în legislativ. Unele excepții au fost abrogate, altele însă mai rămăseseră în vigoare. Spre deosebire de guvernul de la Chișinău, cel de la Sofia, când a ratificat Convenția Europeană cu privire la cetățenie, a formulat o rezervă în privința unor categorii de funcționari. Astăzi, Moldova nu mai poate repara acest rateu, dacă își menține poziția că totuși unele posturi trebuie să aibă angajați doar din rândul cetățenilor moldoveni. În consecință, Chișinăul este pus în situația ori să încalce obligațiile internaționale, ori trebuie să denunțe această convenție, a spus Rodica Secrieru, judecător asistent șef la Curtea Constituțională. Aceleași motive a invocat și ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, care nu neapărat agrează ideea accesului legal la posturile de demnitate publică.
Noi suntem obligați, odată ce unele norme sunt declarate de către Curtea Constituțională drept neconstituționale, să intervenim în termeni destul de restrânși. Dacă ar fi să mă refer la opinia mea ca cetățean, bineînțeles că mi-aș dori ca serviciile de informații, cele inteligente ale țării, să servească țara care le-a încredințat o misiune atât de importantă, într-un mod exclusiv.
Colonelul de securitate în rezervă, Alexandru Ganenco, este împotriva anulării excepției în cazul angajaților din securitate. Acest lucru va duce la apariția unor întrebări ambigui, zice el.
Cine apără statul, el este omul statului. Dar dacă el e cetățean a două state, atunci eu nu știu cum apără interesele. El e vulnerabil. Cei care stau la straja securității statului sunt absolut deosebiți. Ei trebuie să fie o gardă de pază. Dar nu poți vâsli în două luni.
Criticii acestei inițiative s-au referit la faptul că dacă legea va fi votată, angajații cu dublă cetățenie suspectați de trădare ar putea să se acopere cu acceptarea oficială a unui soi de patriotism de fațadă. Admisibilitatea dublei cetățenii ar genera și o atitudine rezervată față de ofițerii potențial periculoși. Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, Valentin Dedu, afirmă că există multiple riscuri. În primul rând, cele care țin de războiul hibrid, regiunea transnistreană, ori societatea și conducerea divizată pe criterii geopolitice.
Aici suntem între două focuri. Majoritatea cetățenilor noștri obțin sau redobândesc cetățenia română, alții obțin sau redobândesc cetățenia Federației Rusie sau Ucrainei și așa mai departe. Însă totuși cred că acest risc poate fi depășit prin alte măsuri. Securitatea internă, la selectare, persoana când se angajează, el semnează un document că nu este împotrivă să fie verificat toate activitățile lui până la angajare.
Valentin Dediu spune că Serviciul de Informații și Securitate se confruntă în prezent cu mari dificultăți la angajarea personalului din al doilea eșalon, cel de deservire operativă. În cazul acestora ar putea fi permisă deținerea dublei cetățenii, adaugă el. Sunt subdiviziuni care nu au nemijlocit acces la secretul cel mai înalt și care nu au putere de decizie, a mai spus Valentin Dediu. Parlamentarii vor avea însă ultimul cuvânt în ceea ce îi privește pe cei care vor veghea ca secretele statului să nu iasă din clădirea securității. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
A
Agenda culturală.
Sute de preoți și enoriași creștini ortodoxi au ținut marți la Moscova un protest cu rugăciune împotriva filmului Matilda, al cunoscutului regizor rus Alexei Uchitel, care este despre o relație amoroasă a ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II-lea, cu balerina poloneză Matilda Kszesinska.
Filmul va avea premiera abia la toamnă, dar deja a stârnit nemulțumirea cercurilor conservatoare care îl consideră purtător de blasfemie și obscen. Iar întrucât Rusia are o lege relativ nouă privind jignirea sentimentelor religioase, realizatorii peliculei riscă să fie acționați în judecată. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre relația dintre libertatea artistică și religie în Rusia și nu numai cu cineastul Sergiu Prodan.
În primul rând, mie îmi pare emblematic faptul că, iată, urmașii celora care au masacrat familia țarului, astăzi se revoltă pentru că cineva și-a permis, vezi, Doamne, să facă o operă de artă care nu corespunde șabloanelor sau stereotipurilor de percepție de astăzi a lor. Cum să vă zic? Deci ei nu se revoltă astăzi contra faptului că a fost masacrată întreaga familie a țarului. Continuă să se închine cadavrului celălalt din Piața Roșie, care presupun că a dat ordinul sau a acreditat această masacrare.
Păi dar are indicații în operele lui să fie spânzurați cât mai mulți preoți.
Exact. Dar iată, au găsit, vezi, Doamne, un artist. Mie îmi pare că în cazul de față Alexei Uchitel nu este un personaj, este un argument. Un argument pentru că dacă nu era el, se găsea altul. Acest fenomen care îl observăm este dorit în sine. Deci fenomenul în sine este important pentru, din păcate, pentru societatea de astăzi din Federația Rusă sau o parte din această societate. N-ar trebui să ne mire lucrul ăsta, pentru că nu e nimic nou. În numele poporului revoltat au fost executați oameni și au fost scrisori, deci cetățeni reali care scriau, într-adevăr. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Este o întrebare mai complexă.
Dar înainte de asta, totuși, înainte cenzura, cel puțin, acționa pe cont propriu, nu se ascundea în dărătul oamenilor. Acum se face cenzura cu mâna unor oameni indignați.
Cenzura întotdeauna ataca opera. În cazul de față, este de fapt atacat artistul. Da? Pentru că această stoianie nu se face doar împotriva filmului. Se face împotriva fenomenului, dreptului de a aborda în felul respectiv. Ștobdurugim nepavadna bâla. Se dorește în sine legitimizarea acestui trend.
Dar atunci când au intrat fetele alea și au șuierat în biserică, da? Au cântat și nu oarecum, un cântic împotriva lui Putin. Ele veniseră totuși în biserică, da? În catedrală. Acum, ce drept au oamenii ăștia în general să vorbească despre un film care nu s-a proiectat, nu poți să-l vezi în integralitatea lui și la care poți să nu te duci?
Exact, deci... exact. Paralela care ați făcut-o cu preoții sau enoreașii împreună cu preoții noștri care au ieșit în fața cinematografului cu steaguri din biserică, cu cântice bisericești pentru a protesta împotriva proiecției filmului Codul Da Vinci. Exact este același lucru. Deci, cum să vă zic, ca să vorbesc pe limba lor, să mă înțeleagă și oamenii care sincer cred așa, în credință trebuie să lupți pentru bine, nu contra răului. O să dau o pildă și eu bisericească. Diavolul, când îl ispitea pe Iisus Hristos, i-a spus, aruncă-te de pe stâncă și dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, îngerii te vor ține pe brațe și nu vei păți nimic. Noi toți vom vedea acest lucru și vom crede, vom accepta că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Deci demonstrează-ne acest lucru și totul va fi așa cum spui. Ce le-a răspuns Hristos? I-a răspuns Hristos, piei din fața mea, necuratule, pentru că cine ești tu să-mi dai tu mie regula de joc ce trebuie să fac? Eu n-am venit să-ți demonstrez ție ceva. Deci, atunci când preoții, în loc să învețe de bine în biserică, să se gândească cum să fie mai aproape de enoreași, mai convingători, mai umani, mai buni, mai aproape de credință, ies în stradă în fața cinematografului să protesteze, prin asta făcând de fapt publicitate, asta e cea mai bună publicitate, eu lucrez în publicitate.
Da, o să-l caute într-o veselie.
Cât m-ar costa pe mine să fac publicitate la filmul meu, să iasă preoții să vorbească cu steaguri bisericești în stradă, să vorbească despre filmul meu. Deci acest personaj necurat și-a făcut prin intermediul lor publicitate. Deci ei au căzut în această capcană ispită a necuratului și a spus, păi hai, faceți, aruncați-vă de pe stâncă. Asta nu are nimic, cred că, nici cu învățătura lui Hristos în general, nici cu religia ortodoxă.
Dar noi vrem să vorbim despre libertate. Dumneavoastră, în ipostaza lui Ucitel, aveți niște limite la care vă opriți? Că Charlie Hebdo, de exemplu, nu se oprește la niciun fel de limite, chiar cu prețul vieții. Și Franța nu renunță la stilul Charlie Hebdo pentru că asta a obținut în Revoluția franceză. În spațiul ăsta răsăritean, un artist trebuie să țină cont de limitele pe care le impun activiștii ăștia?
Un artist trebuie să țină cont de limitele propriei moralități, ca să zic așa. De ceea ce consideră el că este bine, ceea ce consideră el că este adevărat, chiar cu riscul de a greși. El are dreptul să manifeste o poziție, o părere, pentru că deseori acele iconițe, să le zic așa, care ne le creăm noi, sfinte și se împlă de praf și noi uităm esența lucrurilor. Și artiștii, de fapt, pe de altă parte, trebuie din când în când să ne amintească. Eu mă întreb cum ar reacționa, să zicem, publicul nostru așa mai ortodox moldovenesc, dacă ar face un registru, un film despre Ștefan cel Mare, nu tocmai în viziunile lor canonice, exact. Știm cu toții, a fost și dur, a fost și nedrept, a pedepsit foarte multă lume, a tăiat cu sabia și a pus la munci forțate, etc., etc. Din punct de vedere a moralei de astăzi, nu era tocmai...
Sfințenia lui din pus la îndoială.
Exact, exact. Deci, dacă noi ne temem să abordăm, din punctul ăsta de vedere, imaginea unui personaj real care a existat, atunci dragostea noastră față de el este falsă.
Mai am o întrebare. Dacă nu cumva această mișcare sau oamenii ăștia care sincer cred în fapt trebuie să apere imaginea țarului Nicolae, își dau ei seama oare că sunt montați într-o propagandă? Pentru că nu este Ucitel primul artist. Este o serie întreagă de artiști care denigrează imaginea Rusiei și pentru asta sunt pedepsiți.
Este un mecanism care se pune pe roate, ceea ce se numește negadavanie naroda, deci protestul maselor. O bâtă care va fi folosită cu succes mai departe, nu este el primul și nu este ultimul. Nu-și dau seama, le e bine în această postură, pentru că dorința de a participa în așa ceva vine dintr-o slăbiciune interioară.
A fost opinia cineastului Sergiu Prodan, intervievat de Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md că mai mulți dintre miniștrii din guvernul Filip au renunțat la unele proprietăți în 2016, în favoarea unor noi achiziții. Potrivit declarațiilor de avere publicate pe portalul Autorității Naționale de Integritate, cele mai multe schimbări au intervenit în declarațiile de avere a ministrului Justiției, Vladimir Cebotar, și a ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bâtca. De exemplu, familia lui Vladimir Cebotar a înstrăinat anul trecut un apartament și acțiunile deținute în două companii, Neaos și FlyOne. Pentru pachetul de acțiuni deținute în compania aeriană, soția ministrului ar fi primit 4 milioane de lei. Alte detalii la rubrica știri. Tot pe anticorupție.md citiți că Centrul de Investigații Jurnalistice a mai câștigat un proces de judecată. Centrul a fost acționat în instanță acum un an, în urma unei sesizări postate pe harta corupției a portalului anticorupție.md. Reclamantul a cerut despăgubiri de 1 milion de lei. Vă invităm să accesați și rubrica Investigații, unde aflați despre chilipirurile imobiliare ale unor judecători. Alte detalii pe anticorupție.md.
A fost Anastasia Nani, emisiunea noastră se încheie aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țipudean.
Aici Radio Europa Liberă.